Yakkasaroydagi ovqatlanish maskanida yong'in sodir bo'ldi. Bugun ertalab soat 9:43'larda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Yakkasaroy tumanining Bahodir ko'chasida joylashgan Seulmun ovqatlanish maskanida yong'in chiqqani haqida xabar kelib tushgan. Qutqaruv ekipajlari chaqiruv bo'yicha voqea joyiga bor yo'g'i 4 daqiqa ichida yetib borgan. Yong'in tezkor harakatlar natijasida qurshab olinib, to'liq o'chirilgan. Yong'in oqibatida hech kim tan jarohati olmagan. Bu esa voqea joyida bo'lganlar tez evakuatsiya qilinganligini va qutqaruvchilar tomonidan o'z vaqtida ko'rilgan chora samarasi sifatida baholanmoqda. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va yetkazilgan moddiy zarar miqdori mutasaddi idoralar tomonidan aniqlanmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishni yana bir bor eslatdi.